Campus FM presenta Dialogo fil Concilio. E presenta il programma Father Joe Inguanes.
Insalmilkom. Illum ser nibdaw nitkellmu fuq veru il-ftuħ tal-Konċilju, ċoħe meta beda il-Konċilju. Imma nixtieq nibda l-ewwel b'aneddotu żgħir. Il-Kardinal Lercaro, illi kien il-Kardinal famuż ta' Bologna, il-Kardinal tal-Fqar, il-qudiem baf l-istorja magħruf bħala il-Kardinal Progressiv, fl-ewwel ta' Ottubru ta' l-1962, jiġifieri ftit ġranet qabel ma beda il-Konċilju Vatikan it-tieni, ippreżenta x-xogħol monumentali, il-kitba, il-ktieb monumentali, illi kien miktub minn dak l-istitut sajdulu li waqqaf hekk li kien jissejjaħ il-workshop ta' Bologna, il-bottega de Bologna, illi fih kien hemm numru kbar ta' studjuri li fosthom Dossetti, illi kien saċerdot illi qabel kien fil-politika. U dan dokument kien studju xjentifiku ħafna tal-konċili ekumeniċi kollha. Tad-digriti tal-konċili ekumeniċi li qgħu ġew qabel it-tieni wieħed. U meta ingħata dan il-ktieb il-Papa fuq id-djarju tiegħu kiteb hekk. Bidu tajjeb fix-xahar tal-Konċilju. Il-Kardinal Lercaro informani illi iċ-ċentru ta' dokumentazzjoni tiegħu qed jgħid tal-workshop ta' Bologna għall-bottega di Bologna fil-kumpannija ta' Don Dossetti u sħabu offrewlna xogħol eċċellenti. Dan qed joffri lili fjura prezzjuża. Jien ninkoraġġihom u nberikhom minn qalbi. Da diġà jurina illi il-Konċilju bl-aġġornament kollu tiegħu kien ukoll Konċilju ta' tibdil u kontinuità. Walekin nħoss illi d-diskussjoni kollha li kienet teżisti f'daw l-aħħar snin jekk huwiex a Council of Rupture or a Council of Continuity hija forsi wisq akkademika u l-importanza tagħha pastorali personalment ma tantx nara il-ħaġa li x'l-importanti aħna nafu illi il-Konċilju għandu il-valur ta' Konċilju, għalhom mhux niddiskutu jekk dan wiex bidu ġdid jew kontinwazzjoni, imma niddiskutu kif dan id-dokument li nħadem aħna nemmnu ta' tid-daw tal-Ispiritu Santu sejri ngħixu u sejri nwettquh. Allura il-Konċilju beda fil-11 ta' Ottubru 1962. U għalhekk f'din is-sena li hija s-sena tal-fidi, il-Papa Benedittu riet illi niċċelebraw ukoll il-50 sena minn mindu beda il-Konċilju Vatikan it-tieni. U ma niċċelebrawx bil-bombi, bil-bandieri u bil-niepen, imma niċċelebrawx billi naraw kif verament se nieħduh b'aktar serjetà u se ngħixuh. Kif għadna f'dawn il-programmi, l-isfijiet kienu eluf li attendew mijiet ta' esperti u rappreżentanti illi kienu ħonqu il-Bażilika Vatikana. Dawk illi huma tal-età tiegħi jew dawk illi rawh f'xi film jew forsi anke llum tistgħu taraw fuq il-YouTube, din iċ-ċerimonja kienet xi ħaġa kwantu ċerimonjal mill-iżjed tradizzjonali, però timpressjonak bl-universalità tagħha. Ma timpressjonakx bħala xi ħaġa austera, imma l-glorja kważi tal-Knisja kienet tidher fil-pompa kollha tagħha, ħaġa li forsi tista' wkoll iddejjaqna din. Imma ma ninsewx li rridu jħolqu ritwal għaliex il-Konċilju għall-Knisja mhuwiex dibattitu bħalma dibattitu parlamentari, imma huwa wkoll mument ta' fidi, mument mill-aktar reljus. U għalhekk ċerti affarijiet li forsi anki jistgħu ma tantx idoqqulna minħabba l-pomposità tagħhom, irid wieħed iraq jara x'kien is-simboliżmu tagħhom fl-1962. L-isfijiet Ewropej kienu numru kbir, kważi nofs isfijiet tad-dinja kienu Ewropej, kienu 1,041 isof. Bil-fatt, jekk qis in-numri kollha dan huwa ħarira inqas min-numru tal-isfijiet tal-Konċilju. Ħajra inqas minn nofs. Mill-Amerika, kemm minn l-Amerika ta' fuq kif huwa mill-Amerika t'isfel, dik l-Amerika Latina, kien hemm ftit anqas biex kien għaliex kien hemm 956 isqof. Mill-Afrika, illi nistgħu ngħidu li huwa l-kontinent ġdid, kien hemm speċjalment tal-Kattoliċeżmu huwa kontinent ġdid, kien hemm 379 isqof. U tindunaw illi allura l-Afrika kienet għadha rappreżentata ftit. Kif kellu jsir konċilju llum rappreżentazzjoni f'tat-Knisja Afrikana tkun ferm ikbar. Infatti kollna kien hawn minn kien jittama wkoll li l-possibilità li l-Papa elett ikun propju Afrikan, mhux biex ikollna bniedem ta' kulur ieħor li anke għandha ċerta importanza simbolika tagħha, imma il għaliex hemmhekk fl-Afrika bħalissa għandna kattoliċiżmu dinamiku ferm iżjed minn dak li hemm fl-Ewropa. Minn fuq l-Ispirtu Santu għatinna xi wieħed min-naħa l-oħra, mis-saw ċorta imma flok mis-saw tal-Afrika, mis-saw tal-Amerika, fejn ukoll għandek Knisja vivaċi f'dik li hija reliġjożità popolari. Knisja ħajja, Knisja li għadha tgħix il-fidi tagħha bil-ferħ. Dan huwa post li minnu ġi l-Papa illum. Imma dak iż-żmien l-isfijiet Afrikani mill-Afrika kienu inqas minn 1/5 tal-Assemblea kollha tal-isfijiet. Il-Papa Ġwanni 23 kien beda dak il-Konċilju b'diskors mill-isbaħ, diskors programmatiku, u li huwa programmatiku wkoll fl-ewwel tliet kelmiet tiegħu. Id-diskors kien sar bil-Latin, mwalwa l-ewwel tliet kelmiet kienu Gaudet Mater Ecclesia, omna l-Knisja tifraħ, illa x'kienet okkażjoni ta' ferħ, tifraħ illa li x'kienet qed tistenna li terġa' tersa ta' ġorna ruħa billi tersa iżjed lejn il-Vanġelu, billi issir tixbaħ iżjed lill-Kristu stess. U il-fatt li l-Papa għamel dad diskors bil-Latin diġà meta wieħed iċ-ċirkustanzi jinduna l-importanza ta' dan l-event tal-Konċilju. Imma kien ukoll l-att li żied importanti fil-pontifikat tal-Papa Ġwanni 23. U li nistgħu ngħidu att li influenza il-Knisja moderna. Il għaliex il-Konċilju, sakemm ma jsir Konċilju ieħor, għadu jitqies bħala punt ta' referenza. Il-papitta wara ħansi sejħulu il-boxla li fuq titħares il-Knisja. F'dan diskors il-Papa kien uża dik l-espressjoni illi m'għandniex nagħtu ċe għandna nħarbu il-Prophets of Doom, il-min profeti li dejjem ħabru profet f'dum and gloom, jifieri dejjem ġejja xi traġedja li d-dinja se taqa' li kulħadd sejjer ħażin, d-dinja se tispiċċa ħażin. Mariet daħħal dak l-ottimizmu li kien naturali għalih, ma ma kienx naturali biss bħala karattru, ma kien naturali għalih għaliex kien joħroġ mill-fidi li kellu il-Papa Ġwanni 23. Dal-Konċilju, il-preparazzjoni tiegħu, dal-diskors beda jippreparah kważi sena qabel il-Papa. Imma mbagħad kien fi frar meta fit-tnejn ta' frar il-festa tal-preżentazzjoni tal-Madonna meta il-Papa ħabbar il-ġurnata ta' meta verament kellu jiftaħ il-Konċilju. Kien ħabbara fil-festa li aħna jdula tal-Gandlora il-preżentazzjoni tal-Madonna. U importanti ħafna ngħidu illi dad-diskors kidbu il-Papa personalment. Ma qabbaċċ esperti biex jgħidulu u ma qabbaċċ kardinali ta' madwaru biex jgħidulu u sfijiet oħra, kif jista' jsir, ma qabbaċċ speech writer kif ngħidu, imma kidbu u stess. U forsi dan iżid l-importanza ta' diskors. Ma ninsewx, jekk aħna se nieħdu vent u ma narawx is-simbolizmu ta' madwaru u nfittxu is-simbolizmu tiegħu kemm jekk huwa event reliġjuż, kif huwa l-event politiku, ma nkunux qegħdin nifhmuh. U hawnhekk il-fatt li kidu qed jurina li xta li l-Konċilju kollu jkollu t-timbru tiegħu. Issa irħilu li l-Providenza ħasbek mod ieħor illa li x'il-Papa miet wara l-ewwel sessjoni. U kien hemm min qed jaħseb illi allura aħjar nieqfu issa lamit il-Papa. Tant kien hemm min qed jibża li tgħidx ħafna tibdil da Konċilju li meta miet il-Papa ġewwa 23 kien hemm anke min qiegħed jipprova jmexxiha minn taħt biex forsi nikkonvinċu l-Papa ġdid li jitla minn floku biex waqgħu fix-xogħlijiet tal-Konċilju u nħalluh pending. Imma fil-fatt din kienet wieħed mill-ewwel punti li għamel il-Papa Pawlu VI li ġie wara il-Papa li ġie elett wara l-mewt tal-Papa Ġwanni 23, illi fl-ewwel diskors tiegħu għamilha ċara illi hu ser ikompli il-Konċilju. U għadni niftakar nisma' dan id-diskors jien iċ-ċabċib kbir illi qala l-Papa meta uża din is-sentenza. U iċ-ċabċib kien jindika kemm kien hemm it-toħta qalb minħabba l-biża li il-Konċilju jista' jaqaf ħeżrem u jibqa' fuq l-ixkaffa mingħajr l-ebda konklużjoni. Barra minn hekk il-paġni li kiteb juru biċ-ċar kemm il-darba rrevedih jekk aħna nħarsu lejn id-dokumenti nnifsu, l-istudjużi għajdulna li fih anki korrezzjonijiet, jirranġa sentenzi, iżid, inaqqas, bil-handwriting tiegħu stess. U din turi l-importanza li il-Papa tal il dad diskors. U ma jistax jonqos, immaġinaw jibda gvern, issa jiftaħ il-Parlament Malti u il-President jagħmel id-diskors tal-flota President li kif tafu dak il-diskors ikun miktub dejjem mill-gvern tal-ġurnata, jgħid affarijiet li biex ngħidlek huma lightweight. Jekk fil-diskors ta' President ikun hemm lightweight ifisser li għandek għalmenu sena jew leġislatura lightweight. U allura l-Papa kien jifhem is-simbolizmu ta' dan l-ewwel diskors u rid jagħti timbru qawwi ta' x'kellu ikun il-Konċilju. Jekk ukoll naraw il-kopja jgħidu l-istudjużi li nkitbel bit-typewriter ma nisawx li hawnhekk ma kienux għadhom jeżistu il-PCs, meta beda l-Konċilju, aħna rina mażda saħ tal-lum il-PC għax xi ħaġa komuni da sta silma. Imma dak iż-żmien kull ma kien isir jekk kien tumpu li typewriter inkella bl-idejn. U qed jista' jara hemmhekk x'attenzjoni kbira għamel il-Papa fil-kidba, fir-reviżjoni u biex ngħidu hekk fil-polishing tat-test oriġinali. L-ewwel parti tad-diskors hija dedikata għan-natura tal-Konċilju, għaliex sejħu, kif ippreparah, hija dedikata wkoll għall-Kristu, għall-Knisja u għall-Istorja. U allura din iġġibilna quddiem għajnejna iċ-ċentralità jew aħjar l-importanza tal-Konċilji fil-ħajja tal-Knisja. Illi il-Konċilji mhumiex sempliċement xi ħaġa li jsir kultant żmien biex inkunu għamilniha, imma li trid tkun timbru illi ċċaqlaq il-Knisja. Għalhekk kien ikun żball kieku sar dal-Konċilju mingħajr m'hemm minna fih, jew mingħajr m'hemm minna li se jsir tibdil. Daskam huwa żball, jekk illum ninsew li sar dan il-Konċilju, u nħallu fuq l-ixkaffa. Jien naħseb illi dan huwa akbar wieħed mill-akbar tradimenti illi nistgħu nagħmlu lill-Knisja. Illi ninsew il-Konċilju Vatikan II. Hemm bżonn naqrawh, nistudjawh, nimmeditawh u ngħixuh bħala nsara. Fil-fatt, il-Papa fid-diskors tiegħu u permettuli naqrah bl-Ingliż din il-parti, naqra il-parti tad-diskors tal-Papa fuq dan il-Konċilju jgħid in the context of the deviations, the needs, the opportunities of modern age, hemm bżonn illi jkollna dan il-Konċilju. Naraw x'kienu reżenzi tiegħu, kien qed iħares lejn l-iżbalji li kienu jsiru, il-bżonnijiet u l-opportunitajiet. Iġifieri, il-Papa ma kienx xi ottimista mingħajr realizmu, kien jaf li hemm żbalji, kien jaf li hemm bżonnijiet, imma b'tama nisranija kien qed jara l-opportunitajiet illi l-età moderna kien qed toffri l-Knisja għax-xandi tal-Vanġelu. U għalhekk ried illi din iċ-ċelebrazzjoni kif qalhom tal-Konċilju turi b'mod solenni l-għaqda ta' Kristu mal-Knisja tiegħu. Importanti li qed jinnota il-klim tal-Papa. L-għaqda ta' Kristu mal-Knisja tiegħu. Xafna drabi aħna nibdew mill-Knisja, naħsbu illi aħna biss qed nagħmlu. Il-Knisja għal dawk li jemmnu qiegħda f'idejn Kristu. Allura hija r-rabta ta' Kristu magħna li tqawwina, evidentement aħna rridu naċċettawha, imma huwa Kristu li diġà rabatna miegħu bl-inkarnazzjoni tiegħu bil-ħajja ta' ħajtu b'mewtu u bil-qawmin tiegħu milli mwiet. Allura il-Papa ra illi din l-għaqda ma' Kristu hija okkażjoni, hija opportunità biex nifmu b'mod aktar wiesa u b'mod aktar oġġettiv il-possibbiltajiet li għandha l-Knisja, però nifmuhom f'termini tas-soċjetà tal-lum u f'termini tas-soċjetà tal-futur. U allura x'inhu il-futur tad-dinja, x'inhu il-futur tal-bniedem u x'inhu il-futur tal-Knisja. U allura atteġġament tagħna irid ikun wieħed ta' biberija, ta' qalbi kbira, li jkollna dik li nistgħu ngħidula welcome and gratitude u mhux waħda ta' kundanna. Il-Papa kien jinsisti li fil-Konċilju m'għandux ikun hemm kundanni. Fl-istess il-Papa kompla jappella biex il-Knisja tkun imdawla mid-dawl tal-Konċilju. Illi il-Knisja tikber fil-ġid spiritwali tagħha u tħares il-qudiem mingħajr biża. Tħares lejn il-futur mingħajr biża. U hawnhekk nerġgħu nisimgħu aktar tard lill-Beatu ieħor għax il-Papa Ġwanni 23 huwa Beatu, ma lill-Beatu ieħor illi dalwaqt jiġi dikjarat qaddis il-Papa Ġwan Pawlu t-tieni, illi fl-ewwel diskors tiegħu meta sar Papa kien dik il-famuża sentenza tibżawx minn Kristu, ma ntlomx ikolkom biża. Iftħu qalbkom, iftħu l-bibin tagħkom għal Kristu. Kif qed naraw ir-rabta hawnhekk kontinu fil-kontinwa fil-ħajja tal-Knisja u l-profondità tal-Papa Ġwanni 23. Iż għaliex biex ngħidu hekk, wara li l-Papa Ġwanni 23 tkellem b'dan l-ottimiżmu kollu dwar kif għandna niffaċċjaw id-dinja, il-Papa Ġwan Pawlu t-tieni kien iżjed faċli għalih li jagħmilha. U forsi bqiegħu bħala polla kien qed jagħmilha bl-intenzjoni li din l-għajta tinstama' ukoll mill-Ewropa Orjentali mill-Europa dominata dak iż-żmien mill-Unjoni Sovjetika. U fil-fatt, Alla taħ il-grazzja illi jara it-tmiem ta' dan ir-renju ta' dittatura illi kienet l-Unjoni Sovjetika. Minix najt illi għal-unika wahda, jgħu li mbaħġ dittaturi oħra, imma zgur illi il-Papa Ġwan Pawlu t-tieni b'din l-espressjoni tiegħu kellu qawwa kbira fuq it-tibdil li kien qed issir fl-Ewropa Orientali. Espressjoni oħra li juża l-Papa Ġwan 23 u hawnhekk naraw kemm kien konkret għax xogħol kien jaħsbu jgħidu dak iż-żmien ikkritikaw li qed jgħix fis-sħab. Jgħidilna illi għandna nħarsu veru jfutu b'dan l-ottimizzju kollu imma li nużaw il-nieħdu il-miżuri neċessarji u xierqa għat ġdid li għandha bżonn il-Knisja u li għandha bżonn id-dinja. Ġifieri ma kienx qed ipoġġi xi ħaġa fl-arja, ried illa verament ikonna tiġdid fil-Knisja, imma biex nilħuh irid ikollna l-mezzi. U forsi hawnhu fejn islowjajna ftit wara l-Konċilju. Illi fil-waqt illi kellna teoloġija ta' tiġdid, maħloqniex strutturi biex dan it-tiġdid ikun jista' jitwetta fil-prattika. Biżejjed wieħed jgħid illi l-Papa Ġwan 23 kien ħabbar illi biex jitwetta l-Konċilju ikun hemm reviżjoni kważi totali tal-kodiċi tad-dritt kanoniku. Imma meta wieħed jara kemm ħadet żmien din ir-reviżjoni tal-kodiċi, għax il-Konċilju jara kollox huwa ktieb wieħed, mhux xi mid-volum, waqas huwa kbir fit-tul tiegħu daqs kemm twil il-Konċilju, barra minn hekk qed iserraħ fil-Konċilju, fil-fatt jekk taraw il-kodiċi għandu referenzi immensi lill-Konċilju, imma l-preparazzjoni tiegħu li kienet preparazzjoni anke minn uffiċċji kurjali ħadet verament żmien twil li donnhom qishom minn kidbu, minn kien inkarigat mix-xogħol kien qisu iżjed qed jipprepara xi domma tal-fidi milli qed jipprepara li jiġi l-Knisja stess tista' tbiddilha. Il-Papa kompla jgħidilna illi huwa neċessarju li naqraw is-sinjali ta' żminijiet illi nirbħu dawk it-tendenzi spiritwali illi għalkemm għandhom ħafna fervur u żelu m'għandhomx il-mezzi li jaslu li kollhom diskrezzjoni, sens ta' diskrezzjoni u moderazzjoni neċessarja biex nifmu x'qed jiġri fera moderna, illi ma nħarsux biss lejn it-trasgressjonijiet u d-diżastri tad-dinja moderna, imma naraw x'inhi li jtalla u x'qed turina li jtalla f'din id-dinja moderna biex inkun nistgħu inxandru l-Vanġelu. U il-Papa jgħid is-sentenza li jagħtilhom jiddikjara illi riet juri illi ma jaqbilx mal-Prophets of Doom illi huma lesti, jgħidin li huma dejjem lesti biex ħabbru l-events illi huma korroħ, li huma tal-biża, palli kieku l-aħħar il-Papa jgħid, palli kieku l-aħħar tad-dinja wasal fuqna. U għad diskors illi għed ma jistax jinsieħ, hija disgrazzja illi ħafna ma qrawx dal diskors, hija disgrazzja li ma saritx riflessjoni profonda fuq dal diskors u ħafna jisuħ biss bħala xi forward għal Konċilju li ma tagħtix importanza li qed huwa żball li forward ta' ktieb ma taqrax. Internet ħafna drabi dan huwa stampat mhux bħala forward imma bħala appendix għad-dokumenti tal-Konċilju biex żjed donhom xi wħud jinjoraw l-importanza tiegħu. Il-Papa kien qed jurina illi wasalna f'ċiklu ġdid tal-istorja li fih nistgħu noħolmu għal dak li maħniex nistennew, li fih nistgħu noħolmu li naraw dak illi maħniex naraw. Ġifieri, il-mezzi tas-salvazzjoni li tagħna Alla. Din kienet l-ewwel parti tad-diskors, mbagħad id-diskors ikompli t-tieni parti u jitkellem fuq ftit affarijiet oħra illi huma essenzjali wkoll, jiġifieri relazzjoni dinamika li hemm bejn is-salna t'Alla u s-soċjetà umana. Illi dawn mhumiex wieħed is-satna tax-xitan u s-satna t'Alla, illi Kristu ħabba lil din id-dinja wkoll, għalkemm fid-dinja Kristu ra li hemm il-ħażen imħabba u fdija. Allura il-Papa jara opportunità li nerġgħu nagħmlu formolazzjoni ġdida ta' dak illi teknikament jissejjaħ id-deposum fidej, jiġifieri l-elementi essenzjali tal-fidi tagħna illi nindirizzaw l-attitudni tagħna ta' ħniena u mhux ta' severità, ta' commitment lejn l-għaqda bejn dawk kollha illi jemnu fi Kristu. Illum nifu għawn jekk ilma minn irid inkun magħkom bħalhom minn tiegħi.
Għadkom kemm smajtu. Dialogu fil-Konċilju. Ippreżenta dan il-programm Father Joe Inguanes.